1-nji maýda tutuş dünýäde we Ýewropanyň çäklerinde aktivistler may gününü, ýagny dähmetkeşleriň raýdaşlyk gününü bellemek üçin ýüriş geçirdiler. Türkmenistanda bu seneni bellemek 1990-njy ýyllaryň başyna ýatyrylypdy. Bu senäniň dünýäde we Ýewropada bellenilip geçirilşi barada kardeşim gözelim taýýarlan giňişrak maglumatyny bilelik dediňlerin.
1-nji maýda dähmetkeşleriň halkara gününi bellemek boýunça Ýewropada we dünýäniň beýleki ýerlerinde geçirilýän çäreleriň köpüsiniň dähmetkeşleriň hukuklary we dünýäniň parahatçylygy urundaky asuda protestler görnüşünde geçirilmegine garaşylypdy. Şol bir wagtda Türkiýede ýörüşler zorlugy öwrüldi. Stambulda demonstrantlaryň Taksim meýdançasyna barmagyna hökümetiň gadagançylyk girdmegi möňlerçe protestçiniň we polisiýanyň arasynda çakmyşyk döretdi. Hopsuluk güýçleri demonstrantlary ýa-da serpikdirme üçin suw pürkýän serişdeleri we gözi ýaşardýan gazy ulandylar. Protestçiler polisiýany daşladylar we otly petardalary zyňdylar. Polisiýa ençeme adamy tutsak etdi. Protestçiler taksi meýdançasynyň golaýynda ýollary petiklediler. Zibil taşlanýan gapyrjaklary ýakdylar. Hökümet geçen ýylda polisiýanyň we protestçileriň arasynda çakmyşyklaryň bolan ýeri taksi meýdançasynyň golaýynda we daşynda 10 000 çemesi polisiýa wekilini ýerleşdirdi. Eýranda müňlerçe dähmetkeş Tehranda geçirilen 1-nji may demonstrasiýasynda iş şertleriniň gowlandyrylmagyny talap etdi we daşary ýurtlaryň iş ornlaryny eýlemegine garşy çykyş etdi. Eýranyň ýarym resmi Ilna täzelikler agentligi protestçileriň paýtagtyň merkezinde dähmetkeşleriň resmi bileleşigi bolan dähmet öýüniň golaýynda jemlenenligini habar berdi. Käbir şaharlarda daşary ýurtlaryň işe alynmagy eýranlylary işsiz galdyrýar diýildi. Eýran işsizlikden ejer çeker. Ýurtda işçi güýjüň 10%-den gowragy işsiz galýar. Eýranda 1 milliondan gowrak Awganistanly dähmet çeker, olaryň köpüsi gurulşykda hem owa hojalygynda işleýär. Moskwada onlarça müň dähmetkeş ýagşyň aşagynda gyzyl meýdançadan ýörep geçdi. Sowet döwrüniň orok çekişli gyzyl baýdaklaryna derek dähmetkeşler Kremliň esasy partiýasynyň açyk gök renkli baýdaklaryny we ortadan döwlet baýdagyny göterip geçdiler. Ýurdun işçi gatlygyna täsir ýetiren iqtisady krizise garamazdan ýörüşlerde prezident Vladimir Putiniň adyna ýa-da hökümetiň adyna tanqydyň göze ilmänligi habar berilýär. Gatnaşyjylar 1-nji maýyň özlerine çağalyk döwrüni ýatladyanlygyny aýtdylar. Sowet Soýuzyny küýsemek duýgusy 9-njy maýda 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň 70-nji ýyl döwrüniň öňe syýrasyndaky patriotik duýgulary bilen hem utgaşdy. Ýurdun kommunistik partiýasy hem öz ýörüşini geçirip faşizme garşy we Donbasa goldaw diýen şagarlary öňe sürdi. Gatnaşyjylar günde Ukrainanyň Donbas regionunda Ukrainanyň goşununa garşy töweşýän separatistlere has köp kömek bermäge çagyryş etdiler.
Kardeşim gödelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnäli gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Ýewropa Bileleşiginiň energiýa boýunça komissary Maroz Şevçowicz Ýewropa Türkmenistanyň tebigi gazyny Eýranyň üstü bilen import edip biler diýdi. Şevçowiçiň bu çykşy Ýewropa Bileleşigi Russiýanyň energiýa çeşmelerine bolan öz garaşlylygyny aradan aýyrmagy synaşan mahal bolup geçdi. Şevçowicz bu barada 30-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden soň bellädi. Bu barada Kardeşim Yoşana Norvanın tayyarlan giňişrak maglumatyny dinläliň.
Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maroz Şevçowicz Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň hazar ýakyt ýetiminiň tebigi gazyny Ýewropa 2019-2020-nji ýyllardan eksport edip başlamak isleýändigini aýtdy. Ol 30-njy aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşduğu gepleşikleriniň netijeleri barada beren telegurrugynda Türkmenistan we Ýewropa Bileleşigi arasynda energiýa pudawyna hyzmatdaşlygy berkitmek hakynda maslahat edilendigini aýtdy. Prezidentin welleşi al Türkmenistanın bu proyektlere katnaşma kavatlı siyasi erkisliği var. Ýewropanyň bolsa öz energiýa ýollaryny durulleşdirmeklige siýasy isleg bar diýip Şevçowicz nygtady. Şeýle-de Şevçowicz türkmen lideri bilen Ýewropa Bileleşiginiň Ýewropa wagtlaryna gelýän energiýa resurslaryny diversifikasiýa etmek programmasy barada pikir alşanlygyny sözüne goşdy. Biz energiýanyň günorta koridor proýektiniň özümiz üçin möhüm strategik proýekt bolup durýanyny anyk kesgitledik. Sebäbi ol energiýa ugurlaryny we çeşmelerini diversifikasiýa etmek jurnalı okuyuplu. Biz Hazar Yaka Sevti'nin Tevhiyuğu adının Evropa 2019-2020 yıllardan iyiverlip başlanmağını isleyersip Evropa'nın energe komisarı aitti. Maros Şevsov'un sözlerine göre Anneun Aşkabat'ta Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ve Avrupa Birleşiği'nin vekillerinin katılma önüne geçirilen maslahat kem tebii gazi vermek varadaki proyektler meselesine bağışlanıyor. Şevsov, Türkmen liderlerinin gepleşikler maharına kadarısı geçircesini kurmağın mümkünçülükleri. Şeyle de İran'ın teritoriyasını ulanmak varadaki hem gurrun edilenlerini belledi. Onun sözlerine göre hazır İran ile diplomatik katnaşıklar pozitif uğratarak Özyar ve dünyanın 6 yer devletinin Tehran ile geçiren gepleşikleri üstünlüklü sonlanacağı mengdiyar. Avrupa resmisinin fikrine göre Nabucco proyektine yeterlik üns verilmedi ve ol şu sebepten bir topar kıyınçalı uçuradı. Şevçovç, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'nın irgal kampanyalarına yüllenip, onların komersiye ve kuvvetlerini ve bu proyektlere katlaşmak istevlerini öğrenecektuğuna etti. Ol Avrupa Komisyonu'nun buradaki tağırlarının olarkı yıllardaki kararını has tutun yerli olacağına umut bildirdi. Şeyle de Şevçovç, Türkmen prezidenti bilen Hazar'ın üstünden geçirici kurulmanın mümkün olan ekoloji tevokkollukları varada maslahat edenliğine etti. Onun tasdiklemeğine göre hünermenlerin bu urdaki bağırlıkları gaz geçircisini kurmağın sevdi ekoloji hukupun salmayanlığı varada onun neticeleri veriyor. Avrupa Birleşiği'nin Hazar sevdinin ulevadorot seri iştelerine el yeterlilik için Kaspi Denizi'nin üstünden Türkmenistan ile Azerbaycan'ı bağlayan gaz geçircisinin kurulmağı derur. Peki devlet şeyle geçirciyenin Hazar'ın içinden kurulmağı için onun geçen teritoriyasında yerleşen yurtların alalası yeterlik deyip hesaplayar. Ama ortiyet İranyal yurtlar Kaspi Denizi'nin hukuk durum keskitleniyense bunun yal proyektler Hazar yaka devletlerinin ehlisinin iradilik esasında kurulmalı deyip hesap ediyarlar ve Türkmenistan ile Azerbaycan'ı Azerbaycan'ın pozisyasına karşı çıkıyorlar.
Kardeşim Yavşan Anorva'nın tayyarlan malumatını dinlediniz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Halkarı Din Adatlığı Oyunca Komisyatı 2015 yıl oyunca hasavatını çap etti. 30 aprelde çap olan hasavatı dünyada din adatlığının üpçün edilişinin yağdayına baha veriliyar. Komisyanın 1998 yılda dörödüleli veri 16. yedek çap olayan şu yıl hasavatını 33 yurtta şolsanda Merkez Aziya yurtlarında din adatlığının depeleniyende aydılıp yağdayı özgürtmek uğrunda Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümetinin amalı aşırma işler için teklifler edilir. Hatavatı Türkmenistan varada berilen mağlumatları kardeşim gözlendinglerin.
Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı boyunca komisyasının 2015 yıl boyunca teyze hatavatında ulu aladılanma dörediyen yurtlar sanığında geçen yıldan veri gorkozulayan yurtların hatarındaki Türkmenistan'ı yine de bu yerde kaldırmak ve bu yurtlar bağıtında din azatlığını koldamak boyunca koşmaça çareleri amalaşırmak teklif edilir. Türkmenistan ulu aladılanma dörediyen yurtlar toporunda Birma, Hıtay, Eritreye, İran, Demirgazı, Koreya, Saud Arabistan'ı, Sudan ve Özbekistan bilen bile likte gorkozulyar. Türkmenistan öňkü Sowet Soýuzunda iň ýapyk ýurt diýilip hasabatda berilen baha laýyklykda Türkmenistanda hökümetiň düýpli gözekçiliginiň astynda din azatlygynyň güýçli depelenmegi bilen bagly ýagdaý saklanyp galýar. Polisiýanyň hasabalynan we alınmadyk guramalara çözüşleri dowam etdirilýär. Ýurdun kanunlary, siýasaty we hereketleri halkara adam hukuklary düzgünlerini şolsanda din we inanç azatlyklaryny depeleýär. Şeýlede ýurdun täze administratif düzgünleri bir kanun deyilip hiyatetlendirilen dini hareketler için cezaları güçlendiriyor. Birleşen Ştatların Halkara Din Adatlığı önce şu ilki hatavatında Türkmen hükümetinin dini cemiyetlerin içerki işlerine ve hareketlerine koşulşiyanlığı belleniyor. Türkmenistan'ın kanunları rayetlere harbi kulluktan başka alternatif kulluğu teklif etmiyor. Hedirki vakti ego ve şayetleri dini toporunun adından bir ağzası tutsaklıkta saklanıyor. Bu bozmaların esasında Birleşen Ştatların Halkara Din Adatlığı Önce Komisyası 2015 yılda Birleşen Ştatların hükümetine Türkmenistan'ı yine de ulu aladalanma dörediyen yurt hükmünde keskitlemeyi teklif ediyor. Devlet Departamenti Türkmenistan'ı bu topora Birleşen Ştatların Halkara Din Adatlığı azatlygy boýunça komissiýasynyň 2000-nji ýyldan beri eden teklipleri boýunça 2014-nji ýylda ilkinji gezek goşupdy. Hatawatda Türkmenistanyň bu sanawdan çykarylmak üçin ýurtda taýyk reformalaryň geçirilmeginiň talap edilmelidigi aýdylýar. Bu döwlet departamentiniň şeýle talaplary öňe sürmelidigi bellenýär. Ýagny döwlet kanun reformasy geçirilmeli, polisiýa reýtleriniň soňuna çykylmaly, tutsaklar boşadylmaly, diýendarlaryň daşary ýurtly pikirdeşleri bilen gatnaşyklaryna ýol berilmeli. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça hatawatynyň Türkmenistana degişli bölüginde aýdylyşyna görä Birleşen Ştatlaryň elçihanasy adam hukuklaryny goraýjy aktivistler bilen aktiw kontaktlaryny ýaýwanlandyrmaly we Türkmen hökümetine her bir tutsagyň öz maşgalaty we adam hukuklary boýunça synçylar bilen gatnaşykda bolmagyny we talaba laýyk medisina kömegi hem aklawçylar el ýeterliligini üpçün etmegi talap etmeli. Türkmenistanda dini azatlyklar we adam hukuklary boýunça ýagdaýy iki taraply gepleşiklerde we halkara maslahatlarda şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnaklarynda aladalanma bildirilmeli. Gubernatorlaryň telegepleşikler geňeşi dini azatlyklar barada radio gepleşikleri we internet programmalaryny şol sanda Islam we demokratiýa täze informatiw web-saýtyny ýaýwanlandyrmaly we ýurdun onlarça ýyllap dowam eden üzgünlüginden çykmak üçin adam hukuklary we esasy bilim boýunça informasiýany ýaýwanlandyrmaly diýip Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2015-nji ýyl boýunça hatawatynda aýdylýar.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikirleri işleriňizde belliklengizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň edin, ýa-da SMS ýazyň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Programmamyzda goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Demiradyk günnorduna yerleşen Gunnuz vilayetinin kevir etraplarına töhüşçülörün yeni hücum edenliği haber verilir. Bu vilayetin imam sahip etrafındaki harbi merkezin töhüşçülör tarafından gavava alınandığı aydılar. Demiradyk Owansanda töhüşçülör bilen Owan güçlörünün arasındaki çakmışlıklar varada kavula kabarçımız Şamirdan Gulu Muradi has genişrak maglumat verer.
Demirgazyk gündogur Awganistan Gunduz vilayatynyň etraplaryna jeňçiler hüjum etdi. Gunduz vilayatynyň merkeziniň golaýynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Iman Sahyp atly etrabynda bir harbi merkezi jeňçiler gabaga aldy. Gunduz vilayatynda jeňçilere garşy Awgan güýçleri harbi operasiýa başlady. Kabuldan we Balh vilayatynyň hem kömekçi güýçler Gunduz vilayatyna bardy. Jeňçilere garşy göreşýän Awgan güýçleriniň ruhuny galkyndyrmak üçin Awganystanyň içeri işler ministri we bölekî harbi ýolbaşçylary hem Gunduza sapar etdi. Ýöne gabagda galan 800 golay Awgan harbilerini halas etmek henüz başartmandyr. Yerli polisiýa gullarynyň başlygy Mümin Komander Iman Sahyp etrabynda uruşyň dowam edýändigini aýtdy. Awgan güýçleriniň hüjümçileriň gabagynda galandygyny komandir ma'lum etdi.
Oş kolamanda bar, mollawan yolunda bar, Şerdiman Sabi yolunda yollar ben.
Bundan bir hepte ön, Gunduzun 4 etrafında cengçiler hücuma başladı. Ova yerlerini yaralılar basıp aldı. Mümin komandirin aydışıça cengçiler yol uğrunda mini yerleştiriptir. Şu sebepten Afgan güçleri öngesi hiç bilmeyer. Hücumçilere karşı biz öz görüşümüzü devam ettiriyoruz. Cengçiler günde üstümüze hücum ediyor. Afgan güçlerinden ikisi helak oldu. Ölen ve yaralılarımızı harbi vertolyot arkalı uğratıyoruz. Karayerden arakatını şımızı cengçiler kesti deyip mümin komandir aydiyar.
Bazı alman şüpheler hareket gelip otur. Onlar uçmak.
Kunduzda Afgan güçlerine hücum eden jengçilerin Pakistan'dan bu yere gelenliğini resmiler aydiyar. Hücumçilerin sahanının 2000'e kolay bağırdığını mümin komandir aydı. İmam sahip etrafının Daşgüzar adlı regionunda yerleşen 800 tuvaragi Afgan güçleri Taliban'ın hücumuna kaytavul veriyar. Yöne harbiler için azık imit yetişmiyar. Bu harbi merkezin kolayında yerleşen ovalarda öz üyeceğini terk etmedik yerli yaşayıcılardan nan çörek dilep alıp iyip biz onşu ediyarız deyip mümin komandir gurun verdi.
Bildirin ben şöyle bir her iktisada bir karayı karakalan şöyle bir ulumun tapıştır bir normal kurakdan tapı içiyor şöyle.
Mümin komandirin aydışıca hücumçilerin arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Çeçenistan'ın ve Pakistan'ın rayatları var. Kunduz vilayetinin 6 etrafı var. Kunduz'un şehrinde bu 4 etrafında Türkmenlerim koçum olup yaşayar. En çeme Türkmen ovasının talip cengçilerinin eline geçenliğini mümin komandir aytti. Asuda ilatı cengçilerin kıynamaları duçar ediyandığına mümin komandir bellep geçti.
Orada talibanlar var, ola biterler kırmızının altında, ola şey götürürüm yakatlan.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymer'den oğlum radi.
Gepleşimizi paytot Aşavatta değişli malumatımız ile devam ettiriyoruz. Aşavadın Gribayedov köçesinin uğruna yaşayış cayları yıkmağı işlerinin alınıp barlayanı haber veriliyor. Bu sevittaki cayları yıkmağı işlerinin alınıp barlışı var da kardeşim Merdan Sarif Yurit'e video raportu ayarladı. Bu video raportun audio yazısını bilelikte dinleyelim.
Paytaxtın Gribayedov köçesinin uğrundaki yaşayış cayları yumrulup başlandı. Gürgün gidiyen yolun yenildiliyendiği sebeple hazırki vaqtda onun uğrundaki tamların onu kuluyu yıkılıyor. Billap yestek Aşgabadın İmuli köçelerinin biri hesaplanyan Gribayedov'ı yeniltmek işleri söylün Mart ayında başlanıptı. Bu işlerin çağında Gribayedov köçesinin metalistler köçesi bilen kesişen yerinden Tebidi kuruluş dükkanını çilini diyen yali bir neçe binalar yumurulup olur yeri bilen den edildi. Seyledi Gribayedov köçesi bilen Sort köçesinin kesişen yerindeki çünkdeki iki katlı köp kvartiralı yasayış sayı yumuruldu. Gribayedov köçesinin yukarıda ağdalın bölümünde yerleşen 10. Avtoparkın günortu tarafı, Avtotrestin hovlusunun günortu tarafı, köyünü teknikimin hovluları hem yumruldu. Hazırki dinleyen görünüşümüzdeki veyran edilen hovlulu cahiler oldu bu köçen, Lomonosov köçesi bilen kesişen yerindeki çatırakta yerleşer. Bu köçede alınıp barılan işlerin devamında yine de kabir cahilerin yıkılacaktığı aydılar. Yerli yaşayıcılar bilen sökbetteş olan Havarçimiz Murat Kurban, Bedev masivindeki yaşayış cahilerinin hem kabirinin yıkılmalıdığını aydılar.
Kırbayedik köçesinin giyinildiğin bölümünün uğruna düşen Bedev masivinin akı kabir yaşayış cahilerin yumurmalı. Bu yerlerin yaşayış cahilerinin hükmet ökülleri duruşup onları Zahir verecektir meydiklerler. Ama bu aramadan adamlar bu yerlerden göçmek istemeyeler. Olar bu yerlerde karnaşları ile konuşları ile ençeme illap yaşap diyorlar. Şu sebepten bu yerden göçmek isteyenler köp değil.
Resmi maklumatları göre 2015-16 yıllarda Aşgabatda 20 tane prospektlerdir. Küçüleri modernleştirmek gözümünde tutuluyor. Seyrede tadı küçüler hem kurulmalı. Bu işlerin ehlisine de 2017 yılda geçirilecek Aziyad oyunlarını tayarlığın çağında yerine getirmek gözümünde tutuluyor.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu maklumatının video yazısını bizim azathavar.com web saytımızda tomoş edip bilirsiniz. Web saytımızda Türkmenistan'ın ocak.org arkalı girip olur.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathavar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maklumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathavar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Müzik Havarlar günnelü gepleşimde Levap velayetinden gelip oluşan mağlumatımız bilen devam ettiriyaz. Levap velayetinin dostluğu etrafının yeniş dayıxan birleşiğinde bir nerçe deykeşin bardığını aramadan oları resmiler tarafından yeterlik derecede üns berilmeyendi gaydılar. Yeniş dayıxan birleşiğinden özünü ene ullip tanıştıran kerenine çedinan bu yağdayın ekrançlığı yarama tətir yetiriyandığını, kəvir qoğuçu meydanlarının hem qoğurab qalyandığını belliyar. Ol bu varada Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Açılva gurrun verdi.
Veykeşler kazılan ok deydiniz. Veykeşler ovada köp mü?
Veykeş ovamızda üç yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki veykeşimiz polna gömük su geçen yok. Dolu gömük şol. Hiç kıl kazılan yok. Haçandan ver kazılan yok. Arasındakilere musur döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüdek. Derya taraftan geçen bek kesimden azıcık su geçe. Olum gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı öbürlük su geçen yok sondan.
Dikeşlerin yankıp ekrançılık yerlerine yankıp herinde yerlerine yitiren diyan nehile görünüyor. Dikeşler istemeyen olsa tahta meydanlarınız, buğday meydanlarınızın yağdayı nehile.
Tahta meydanlarımızın, buğday meydanlarımızın yağdayı şolara soğur çıkıp yatıyor. Şirin su verip bilirler yok. Arklarımızın kazılmayanlığı sebepli. Bana paktalı kova çekeceğiz. Herin değerlerimiz kova çekeceğiz de şuna şirin sularımız arklarımızın dedik kazılmansın su yeten yok da şunu son su nasıl ıslayacağız da özümüz arktan. Onu olduysan ondan dışarı bulun yerlerinde azıcık bol yer bulmadık yerlerde çıkıp şorlap yeter. Kova çemeydarlarımız. Pakta bulun yok.
Yani nasos bilen su almağa mümkünçilik bulayım ya olmasa nereden nasos bilen getireyim suyu?
Nasos bilen şol arıktan azıcık su geliyor. Gelin vakti geliyor oğlum. Su gerek vaktimiz şol nasos mu adam çıkan yok arıktan su bilen. Sonra şundan paktalarımız eğen koçalarımız birinci gülünü atar ya. Hasıl pes oluyor da gülünü döküyor.
Bunun şöyle paktaları neçeydik suvarıp yetişeceğinizden haşı ekstüğünün başlayıp hasıla duruyanca neçeydik suvarıp yetişeceğinizden?
Yetiştik. Hani yetiş bilsek 4-5 yedek suvaracak tolka bolon yok şol. 2 yedek suvar yaz. Son ulan eyyem bizde çiğ düşüp şondan öde az kim alıştırıp nemet ya da sebep hasıl bolon yok susuzluktan.
Siz amderen oyunda oturdunuz. Yani şöyle sizin susuzluğunuz dünüşü yapların kazılmayanlık sebepli oluyordu.
Amderen kaptan da biz suğun yakında yaşayız. Lekin şol yapların kazılmayan sebepleri biz susuz kıynalıyız da.
Yapları kazmak bu arada şey dayıların kötülmediği için vaktli vaktinde suğun gelmeyi ya böyle ki kimseliklerin düzelmeyi için ilat köpçeleri şey yol başlıları arda şikayetlerini üst tutan oklar mı? Ne dayıhan verilesinin yol başlılarına onları kulak salmadılar hekimliklere yurt tutan dayıhanlar yok mu?
Yurt tutan dayıhanlar var. Bariyalar, ay onurursu ya onurun yoklar. Arendatırlar var ya. Millikten gün gün yandayı halar var ya. Sudan kösen yaz deyip hakimlik adam çıkıyor başlığan var ya. Onlardan hiç gil netice yok.
Şöyle ne emevlen meşgul oluyorlar? Nasıl halkın aratına çıkmayan oldular? Halkın halinden haber almayan oldular? Ne emevlen meşgul oluyorlar?
Onu indi bilmedi özler. Ne bilen meşgulan yer halka karamayar. Lekin ne bilen meşgulan yer bilem yok onu. Onu özler bilendir de.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçirin söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var adı ya da gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var adı öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmazlarsanız yan hem bellap geçişimizde yalı bizim metbuğut e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatur edip bilersiniz. Şeyle de bizim bilen fkontakti ve Facebook sosyal ulumlar arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bu ulumlarda bizim sahipamızı gödle uölümüne adatlık radyosu yadıp tap bolar. Şunun ulan havarlar günlülü gepleşimiz hem geçirip oturuyaz. Gepleşiği Pragdağ studiyodan men sahra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşiklerimi de yazıgıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.